Ja, det ble oppfordret om å gjøre klart hvilken tekst vi skulle tale over helt fra begynnelsen av, så folk har anledning til å bla opp hvis du sitter med skriften der. Og den teksten jeg stanset for med tanke på dette kveldsmøtet, det står i 2. Tessaloniker 2, fra vers 1. Vi har fått denne overskriften, jeg har satt denne overskriften selv, ut fra den teksten vi skal lese. Først må frafallet komme. Du vet, Jesus kom til jord, det har vi snakket mye om her på disse møtene også. Han kom i sin tid, sin time, den time som Gud hadde fastsatt. Det vil han også gjøre når han kommer igjen for sitt annet komme, det har han lovt. Jeg kommer igjen. Og da kommer han som en ganske annen enn det han gjorde første gangen. Det er svært å tenke på. Men det er en annen som skal stå frem nå. Han kalles for antikrist. Antikrist. Du vet, anti, jeg hørte mye om antikrist første tida som kristen. Og da snakket de om han her som sto Kristus imot på alle mulige måter, ikke sant? Og det er jo sant. Sånn er han. Sånn til de grader. Men anti betyr også i stedet for. Altså en falsk Kristus vil stå fram. En falsk frelse. Det slo meg her, det var vel i går kveld, jeg tenkte litt på disse tingene her, og det som skjer i forbindelse med dette veldige frafallet, som først må komme for at denne personen kan kunne stå fram, så slo det meg veldig. Du har kanskje lest om det at da Jesus sto for Pilatus, var arrestert og skulle stå for dommen, så står det ved et tilfelle at Pilatus sendte han over til Herodes. Og vet du hva som da står? Da står det at Herodes ble glad, for han ville gjerne se om Jesus kunne gjøre noe under og tegn og sånne ting. Som om det var en magiker liksom som kunne stå der og gjøre tegn og under for denne øvrighetspersonen. Han fikk ingenting. Men det som er poenget med å ta det fram nå, det er jo dette her at ser du hvor de fleste kristenfolket går enn i dag? Hva er det de går etter? Hvilken Jesus? Tegn og under. Mirakler. Der må det skje noe, liksom, på det planet. Bare bit merke i det som jeg sier nå, før jeg kommer inn på det litt senere ute i denne talen. Altså 2. Tessaloniker 2, vers 1, i Jesu navn. Vi ber dere, brødre, når det gjelder hva Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, la dere ikke så snart drive fra vett og sans, la dere ikke skremme hverken med noen ånd eller med noen ord, eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske blir åpenbart fortapelsens sønn. Han er den som står imot, og som oppgjør seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg var hos dere? Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal bli åpenbart når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og så kommer et ord som jeg... Ja, det er et mektig ord. Legg merke til hva som står nå. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgn. Men det var noe som gikk føre, Det var sannheten. Den forkastet de. Da sender Gud det motsatte. For at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder de alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens seriøse og ved tro på sannheten. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. Stå derfor støtt, brødre, hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, han som elsker oss, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo et profetisk budskap, dette, om det som skal skje de siste dager, like før Jesus kommer igjen. Og det man merker det alltid sånn når det er snakk om et profetisk budskap, eller profetisk tale, det som skal skje. Altså, dette er forutsagt, og det er Herren som har forutsagt det, og da kommer det til å bli nettopp slik. Det blir ingen forandring. Det kan man være helt sikker på. Slik er Guds ord. Det står fast både når det taler om vår frelse, de ugudeliges dom og det som skal skje i fremtiden, også her i denne verden. Det står fast. Det blir slik, og det er slik. Ingenting i tilværelsen kan altså rokke ved det. For Gud har satt sitt stempel på det. Ingen gjør det ugjort. Slik at den sterke åndsmakt som står imot, som vi leste om her, nemlig djevelen, måtte vike for dette. Det står skrevet. Da han førte Jesus ut i ødemarka og prøvde å friste ham der til å falle, slik som mennesker selv, men av mennesker falt i sin tid, så sier alltid Jesus, det står skrevet. Han viste alltid til ordet. Det står fast. Så må denne åndsmakt vike. Jeg har hatt opplevelser med det selv, hvor det nærmest er konkret, så må man ha fysisk til stede, og så viker altså for dette budskapet. Der kan man altså ikke felle det. Du kan vise ham til Jesus, og du snakker med ham først. Der har han ingenting han skulle ha sagt, når det gjelder anklagene overfor deg. Det sier ikke så rent lite om det som står skrevet i denne boka av Bibelen. Og som vi derfor ser av teksten vår i vers 15, så står det: «Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere har blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. Den lære dere har blitt opplært i.» Du vet, presten Olav Arne Svenstad skriver et sted at det blir liksom så tørt og lite åndelig for mange dette med lære, men ikke for den som har erfart kraften i Guds ord. Altså, det er jo i sitt ord han kommer til oss. Det er jo der du møter ham. Var det ikke der han møtte deg? Du hører det sagt igjen og igjen, og noen vittner, og vittner godt om Herren og sitt liv med ham, sier, det var et ord som ble så levende for meg. Herren møtte meg i dette ordet. Og her er vi altså utsatt for djevelens listige angrep også i dag. Det er så mye annet som virker så mye mer åndelig. Da Eva falt denne første gangen, mennesket falt, hva tror du hun så noe som så mye mer åndelig ut? Det var så fristende å smake på det. Og dette kapitlet profeterer om hva som forutsier en tid da Guds ord ikke skal bli betraktet på denne måten, men enhver skal ta seg den lære som taler det han gjerne vil høre, står det. Ikke hva Guds ord faktisk forkynner, men hva han ønsker å høre. Frafallet som teksten vår taler om er nå kommet altså, når det skjer. Og legge grunnen for at dette syndens menneske, det vil si antikrist, kan åpenbares. Han kan bare åpenbares når sannheten blir satt til side. Det er en av disse gamle såkalte høvdingene i Luthers samling, jeg husker ikke hvem av de det var, men han sa det at når mørket blir mørkt nok, står det fram i lyset. Er det det som skjer iblant oss i dag? Bare spør. Da skjules det ikke lenger. Det er altså tale om frafall fra Guds åpenbarte ord, sannheten, det som altså driver djevelen bort. Og nå blir det altså satt til sides, og han kan uhindret stige frem. Jeg hørte en gammel bibellærer som sa det sånn at da han vokste opp, det fantes da omtrent ikke mennesker som ikke trodde at Gud var til. Og at det Bibelen sa var sant. Alle var jo enige om det, om ikke alle var kristne, altså. Det var jo bare sånne spesielle bohemmiljøer, det at Gud ble fornektet på den måten, den gangen. Ikke vanlige folk, men hvordan er det i dag? Vanlige mennesker altså reiser seg opp og sier at dette er en gammel eventyrbok. Behøver ikke noe hensyn til den. La oss leve akkurat som vi vil. Først må frafallet komme, og så kommer han. Ut fra det så kan vi nok fastslå at det er dette apostelen sikter til i vers 6 når han skriver om hva som ennå holder igjen, slik at denne ondskapens menneske ikke kan stå frem. Men frafallet kommer, det er profetisk tale, så det er uunngåelig. Vi leste i det tredje verset her, først må frafallet komme, det må skje før han kan stå frem. Og denne åndsmakt tåler ikke lyset, så altså lyset må bort. Det må bli mørkt før det kan stå fram i det åpne lyset. Og vi vet hva, eller etter hvem lyset er, ikke sant? Gud er lys, og det er intet mørke i ham, leser i 1. Johannes 1,5. Men som du vet, du også, Gud han vandrer jo ikke legemlig blant oss i dag, som han gjorde den gang. Så ingen kan angripe ham direkte. Hvor skal du angripe ham den? Men han er iblant oss ved sitt skrevne ord. Der taler han til oss, og der møter han oss. Det er også lyset iblant oss i dag. Hans ord, og vær den som har del i dette ord. Derfor vil det bli et voldsomt angrep på Guds ord. Forbered deg på det. Du ser jo det at det allerede er i gang. Nå skal ikke jeg svare tale mye om hva som skjer i menighetene og i kirken og så videre, men de som skulle sitte der og forkynne Guds ord for det norske folk, de bryter jo ned, det er jo de som går foran i dette frafallet. Og du, hvor godt det er å høre at det ikke er noe helvete. Og du, hvor godt det er at vi ikke skal møte Gud en dag. Med vårt liv. Og så er det liksom det som blir frelsen. Det er ikke frelsen for meg. Frelsen for meg er at det er en som står for Gud i mitt sted og taler min sak. Det er det jeg får se i skriften, var det som regner meg ut av dette forferdelige mørket. Fikk se ham. Og så kan jeg jo spørre hvorfor verden skulle han stoppe med en sånn som meg. Han gjorde det. Han kom og banka på den døra også en dag. Og ville inn. Sannheten er jo det at det var vi som skulle stå og banke på døren, ikke sant? På hans døra om vi kunne få lov til å komme inn. Men sånn er vi ikke laget, folk. Vi er syndere, født med ryggen og Gud som Luther sier. Så er det han som må komme og banke på hos oss. Det gjør han gjennom sitt ord, vet du. Dette angrep altså på de som står fast, det vil si hver den som har lyset i seg, kommer til å møte dette sterkere og sterkere fram igjennom. Om dem leser vi 2. Korinti 4, vers 6. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Det er alltid det Guds lys i et menneskes hjerte sikter imot, og åpenbare sønnen Jesus Kristus, og det som er skjedd ved ham. Så du ser det, for det er din frelse. Jeg vet ikke om du har strevet med å være en kristen, eller arbeider på det liksom, og går rundt og ser på deg selv, hvordan det har lykkes i dag da. Er det som sier som fariseren, at en typisk fariser, det var en som kretset omkring seg selv for å se hvor godt han spilte rollen. Jeg er fort der vi også, ikke sant? Hvordan har det gått i dag? Det har ingen betydning hvordan det har gått i dag. Så lenge du får gå til Herren med det, og se dette også, han har gjort det for deg alt sammen. Og dette angrepet, det beskrives her i teksten slik, vers 9 og 10. Den lovløse kommer. Merk deg dette i forhold til det jeg sa helt til å begynne med om Herodes og tegn og under og dette her. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet ved all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortalt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Altså dette, disse åndsmaktene, altså de står frem på en slik måte at det blir som dette disse gamle kalte for et irrlys. Altså noe som så ut som et lys, men som ikke var det, og som førte inn i mørket i stedet. En fristelse for det gamle mennesket i oss til å følge det. Det er bare et sant lys som er åpenbart i denne verden, og det er det Jesus sier, jeg er verdens lys. Bare han. Det er han du må få tak i. Ser du i 1930-oversettelsen av skriften, så står det Satans kraftige virksomhet. Hvorfor svekker vi slikt? Jeg ser en nye bibeloversett, så svekker vi slike ord, liksom. Skal undre meg på om ikke det også er en del av Satans kraftige virksomhet iblant oss. Gjør det litt mildere, liksom. Det er ikke så farlig. Jeg nevnte jo her i forrige talen, han spreker politimannen som merket at det var noe som ikke stemte helt i helsa. Oppsøker lege og får beskjed om at han har ALS. Han falt i sammen som en klut på gulvet og lå der og gråt som et barn. Da tenker jeg på et sjokk å få en sånn beskjed. Han hadde kjent at det var noe, men han visste ikke hvor alvorlig det var. Og det gjør ikke du og jeg heller som skal ha med en levende Gud å gjøre. Vi har ikke anelse hvor alvorlig dette er. Det er et eneste sted i tilværelsen du er spart for Guds vrede, evige vrede, og det er i Kristus Jesus. Det er ikke noe utenfor ham, det er ikke noe annet sted du kan fly. Denne Satans kraftige virksomhet er altså det som fører til frafallet, står det her, som igjen åpner veien for denne lovløse å åpenbares i denne verden. Dette kapitlet taler altså om det som går forut for Jesu ankomme. Det er ikke så ofte du hører om det på bedehus i dag. Det virker jo til rense selvransakelse, og det liker så veldig dårlig i vår tid, egentlig. Derfor så overlates dette her gjerne til såkalte profeter i hermetegn, som gjerne er mer villfarende enn de som de skal forkynne for. Ja, du kjenner nok til det. Du ser at også Paulus advarer en del av det, mot dette her, altså. La dere ikke så snart drive fra vett og sans. La dere ikke skremme hverken av noen ånd eller ved noe ord, eller ved noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis. Endetidsforkynnelse skal også være forkynnelse av Jesus. Han som kom, og som kommer først og fremst. Det er ikke noe gang å vite om alle disse endetidstegn, for eksempel, Skal du ha prekener om endetiden, ja, så kommer folk for å høre. Det vil vi gjerne høre. Det er så spennende, altså. Men det er ikke noe gang i at du ser alle disse endetidstegn om du selv ikke har Jesus. Da er du like langt. Ved midnatt hørte bruden rope, står det. Da var det virkelig mørkt. Se, brudgommen kommer. Da var det fem som våkna opp til å se seg bedratt. Hva slags fem var det? Det står om disse ti. Legg merke til hvor like de er når det sies hvem de var. Ti jomfruer som gikk ut. Hvorfor det? Hva gikk de ut til? De gikk ut for å møte brudgommen. De gikk ut for å møte Jesus, alle sammen. Dette er også den såkalte kristelige menighet. Det er ikke verden der ute. Det er de som regner seg innenfor. De tok sine lamper og gikk ut for å møte Jesus. Fem av dem, sier han, var dårlige. De nådde ikke frem. Det vil si også om disse fem da, at de hadde liv i noe annet enn evangeliet. Og det kan du, kjære venn, spørre deg om her du sitter i kveld og kaller deg kristen. Har du ditt liv i evangeliet? Har du ditt liv i Jesus? Knut anbefalte denne andagsboka til å begynne med. Titlen der, den har jeg lånt fra en gammel forkynner som heter Jakob Tråstad, som utga en prekensamling i sin tid, og som bærer titlen «Livet i Guds sønn». Det er jo det der taler om. Livet i Guds sønn. Du verden, den første tida jeg var kristen, de skulle gjøre meg så kristelig som bare det, vet du. Det ene etter det andre ville legge handa på hodet mitt og be at Helligånden måtte fylle meg slik at jeg aldri synda mer. Og jeg skulle jo bli så god og from at det ikke ligna noen ting. Jeg nådde jo ikke til kvelden engang før jeg hadde dette pladast på en eller annen måte. Ja. Hva da? Jeg kunne jo ikke ha den Helligånden jeg da. For han skulle jo fri meg fra alt dette her, ikke sant? Det er løgn å bedrage folk. Det Helligånden er gitt i ditt hjerte for, det er for å forklare Jesus for deg, så du holder ut i denne striden. Så du holder ut til tross for alt det onde du ser i ditt eget hjerte. For vi er ikke noe bedre enn andre vi. Var det denne falske fariseren sto der fremme i tempelet og ba? Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Kan du tenke noe så forferdelig bønn? For deg som har sett noe av lyset og hva som bor i ditt eget hjerte. Du er jo nettopp som andre mennesker. Forskjellen er at jeg har sett Jesus som den han er. Ved midnatt hørte du det ropet. I denne timen så har vi stanset for hva som gjør det så mørkt og grunnen til at fem av disse ti bekjennende manglet olje på lampene, har sin grunn i det samme, nemlig forholdet til Guds ord, rett og slett. Jesus han sier i Johannes 6, vers 63, «De ord jeg har talt til dere, hør gjerne hva han sier videre da, er ånd og er liv.» Altså de ord som Jesus taler, det han forkynner, det er ånd, og det er liv. Og når det går inn i et menneske, altså et hjerte er åpent for det, så er det ånd og liv som går inn. Guds liv. Sånn at du siden kan si at jeg har liv i Guds sønn. Med andre ord, om du har mottatt ånd, mottatt liv, mottatt Jesus, ja, da har du mottatt hans ord. Han sier til disse disiplene, jeg kan godt tenke meg det, altså jeg ser det for meg. Men da Jesus sa det til dem, hvor forundret de sikkert var. Da han sa, dere er alt rene. På grunn av det ord jeg talte til dere. Hva de gjorde etterpå, ikke sant? De sveik jo Jesus, de løp for sitt liv og så videre, og lot han bli stående igjen alene. Og de var så visst ikke regnet i seg selv, vet du. Peter fornekte han og banna på at han ikke kjente ham. Og så sier Jesus at dere er alt rene. På grunn av det ord jeg talte til dere. Altså det er dette ordet, ånd og liv. Evangeliet som han hadde forkynt til. Mottatt vitnesbyrd om Jesus, og da er vitnesbyrdet i deg, og Jesus han kjenner deg som sin. Det var jo dette som manglet de fem dårlige, det står i beretningen om dem, at Jesus kjente dem ikke. Det var det som manglet. De trodde de kjente Jesus, men han kjente ikke dem. Og Jesus, om Jesus kom i denne stund, når vi sitter her nå, hvordan gikk det med deg da? Du som regner deg som en kristen, du, kanskje noen har en frelsesvise i sitt hjerte, så vil si at det er helt overbevist om at Jesus ville ta meg med til himmelen. Jeg står her nå i denne stund, så vil jeg si det, da tror jeg jeg gikk rett hjem. Jeg har ikke noe annet håp, nemlig. Men det sitter kanskje noen som vel er kristne, men så tenker at jeg håper virkelig det at jeg skulle få lov til å bli med. Jeg også. Ikke sant? Men så sitter det kanskje noen som vet med seg selv at nei, kom han i denne stund, så ble ikke jeg med. Du får bare den ene muligheten. Men jeg husker en sak, det slo så inn i meg den gangen han sa det, det var veldig enkelt og banalt, men likevel. Vi lever i forhold til dette her som om det skulle være sånn som vi har det i verden, at du går på skole og så kan du gå opp til eksamen, men hvis du ryker så kan du jo gå opp neste år, vet du. Sant? Kan du prøve en gang til? Når det gjelder dette her, så er det bare én mulighet. Du får den ene muligheten. Når det er over og Jesus har hentet sine, så er det ikke noe mer muligheter. Det er de som mener det også, jeg tror ikke det stemmer i hele tatt. Vet du det altså, hvordan det vil gå hvis han kom nå? Da slår tanken gjerne umiddelbart inn på hvordan er mitt forhold til ham, ikke sant? Da ser du med en gang hva som er det avgjørende. Da betyr det ikke noe mye du har gitt i kollekten, eller hvor mange år det har vært misjonærer i Afrika, eller hva det måtte være. Hvordan er mitt forhold til ham? Det er en som vil stå igjen. Da er det plutselig det ene nødvendige som kommer i sentrum. Og ikke en masse spennende og interessante spekulasjoner om alle mulige ting som skal skje i den siste tid før Jesus kommer igjen og alt det der, ikke sant? Et er nødvendig, vet du, og det er å kjenne Herren og være kjent av ham. Og hvordan kommer det til? Det ser vi i Romerne 10:17. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Altså sagt på en annen måte, hvis det er Kristi ord jeg utlegger for deg i kveld, så kommer altså troen ved dette, ved denne forkynnelsen. Så sant den Hellige Ånd får deg i tale. Ved å høre evangeliet om din frelse forkynt, altså. Gud lyver ikke, vet du. Og han sier han har kjøpt deg fri i sin sønn Jesus Kristus, hans blod er rent en soning for dine synder. Det er ikke mer som skal gjøres opp, alt er blitt gjort opp, alt er fulldrakt, alt er ferdig og fullendt. Så er det sant. Så kan du gå ut den døren der i kveld, og så kan du si halleluja i ditt hjerte, eller gjerne høyt for den saks skyld. For det er sant. Amen. Han lyver jo ikke for deg, vet du. Ja vel, er det noen her det ikke gjelder da? Ikke noen her det ikke gjelder. Det er ikke noen menneske dette ikke gjelder. Jeg hørte meg en dame som hadde så vanskelig på å tro det her for sin egen del, og steg så veldig med det å skulle tro seg fremst, ikke sant? Du går opp denne pen Osletten og hørte om han. Han prøvde å hjelpe oss så godt han kunne, men det var jo veldig, veldig vanskelig da. Han hadde kjørt seg fast i de greiene der. Så sier han, skal jeg fortelle deg en ting, sånn, nå begynner det å gå for meg. Da Jesus dro dette korset med seg ut til Golgata, så var det en flis som datt av det korset, sa han. Men det var jo der du skulle vært. Nei, det kan jo ikke stemme, sånn. Nei, det stemmer ikke. Ja, og til det er sånne ting som må til for å kunne se det, ikke sant? Men altså, til slutt nå, uten Guds ord, ingen frelse. Det er helt klart. Det må skje så mange tegn og under og mirakler det måtte, bare måtte kunne. Om så døde ble reist opp, det hjalp ikke det, hvis ikke Guds ord er det. Ingen frelse i vakre beretninger om alle mulige slags opplevelser og bønnøvelser og helbredelser, nei. Men i Guds åpenbaring av seg selv gjennom ordet, at han trer fram for deg og blir virkelig for deg. Ikke sant? Som Jesus vitner i Johannes 17, vers 3. Og dette er det evige livet, det merkede formuleringen, det er altså dette og ikke noe annet. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Vet du, Øyvind Andersen, bibellæreren, han opptrer med disse hebraismene, som han kaller dem. Det er ikke så godt å oversette det direkte til norsk, alltid. Men det han sier her, Jesus sier han, det er at den eneste sanne Gud, ved ham du utsendte Jesus Kristus. Det er i ham Gud er åpenbart, som det står i verden. Gud frelser altså ved sitt ord, han oppholder og bevarer ved sitt ord, og han fører deg helt hjem ved sitt ord. Jeg nevnte det her i går, og det kan være personlig vitnesbyrd for min del, at det eneste som har holdt meg opp igjennom alle disse årene, det er jo dette ordet, evangeliet. At han igjen og igjen møter meg, og det står fast. Jesus er den samme. Han har ikke mistet sin verdi overhovedet. Og så reiser det opp igjen. Det er evangelisk. Altså, evangeliet er Guds kraft til frelse, står det. I Hebreerne 1:3, nå mot slutt, så står det at han bærer alle ting ved sin krafts ord. Altså, dette er til å hvile i. Nå snakker vi om frelse først og fremst, men også etter hvert menneske også, som går der ute, eller oss som er inne. Så er det altså, hvis Gud trakk seg tilbake, livets ånde tilbake, så ville ikke du klare oss å trekke det neste åndepust en gang. Da var du død. Det er han som er livets kilde. Det er han som holder liv i deg. Du er eneste liten blodlege i din kropp, altså. Det er han som holder deg gående alt sammen. Den dagen han sier stopp, og den kommer jo, så er det stopp. På bibelskolen i dag så er ofte formålet dette her å trenes opp en slags soldat for Jesus, søte. Settes i stand liksom til kamp. Men han er ikke interessert i slike noen Jesus. Han er ikke det. Men den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, altså den som har dette indre behovet for meg, fordi han ikke har noe i seg selv å bygge på, det er hva Jesus er interessert i. Og det er dit han førte sine disipler, og det er dit han fører også deg, om han får tak i det. Altså, den som i sin nød hungrer etter Jesus, i dem er Kristi ånd virksom, og i den som har Kristi ånd er seiret over det som kommer allerede vunnet. For det er hans ånd som sier i Matteus 28:8, meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Det er altså han du fremfor alt annet må ha. Bare minne om det når det gjelder Jesu og han komme da. Den første gangen han kom, han seiret i svakhet, ikke sant? De naglet han til korsets tre, og så sier jeg seg det, han var ute med. Mer var det ikke. Den historien av resten av tiden etterpå, disse 2000 årene som har gått, tappte han? Nei, han gjorde ikke det. De som naglet han til korset, hvor er de igjen i dag, tror du? Men han lever, og han regjerer. Ingen kan utrydde Gud. Og sånn vil det se ut i den siste tiden, det vil se ut som at de kristne har tapt fullstendig. Og så kom han. Ved midnatt lød ropet, da det var så mørkt. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Midt oppi alt skal vi få lov til å tro det. Og det er en tro som vi selv har plantet i våre hjerter. Vi kan være visse på at dette er sannheten. Og du velsigne hver enkelt som er den rette tak i kveld, Jesus. La ordet ditt få gjøre sin gjerning. Slipp oss ikke uten at du virkelig har fått tak i oss. Det ber vi deg om. For ditt navn skyld. Amen.